У ефірі Радіо Свобода у празькій студії Аліна Радкевич.
І Кастусь Бондарук.
День добрий, сьогодні четвер, 17 студеня. У Мінську 7 годин. Сьогодні ми серед іншого розповідаємо про чергове затримання молоді. Поспробуємо розібратися, чи справді громадство психологічно заспіло до будівництва АЕС. Поговоримо про особливості сьогоднішньої призивної кампанії. Протягнемо знайомство з громадським редактором, який у п'ятницю буде керувати вечоровою програмою. Пропонуємо ранішні рубрики і анонс передач, які вийдуть у ефір увечері.
Але спершу короткий огляд міжнародних новинок.
Вокол світу за 100 секунд.
Президент Сербии Борис Тадич заявил Раде Безпеки ООН, что Белград николи не признает независимости Косово, але и не скористает силу, как продухилить обвещение независимости провинции. Тадич отзначил, что Сербия будет отстоивать свою территориальную целостность и суверенитет усими демократичными сродками, законными аргументами и дипломатичным шляхом. У міжчасі прем'єр Косова Гашим Тачі заявив, що декларація об незалежності Косова буде прийнятая у хуткім часі. Президент США Джордж Буш візитом у Єгипет завершив восьмидзённую поездку по Близькому Сході. У курорті Шарм-эль-Шейх він зустрівся з президентом Єгипту Хосні Мубараком. Президент США відзначив, що його висілки, накеровані на досягнення мирного погоднення поміж Ізраїлем і палестинцями, були підтримані сусідніми державами. У відказ на просьбу Міністерства заміжних справ Афганістану поводля гуманітарних причин Іран часово припинив депортацію тисяч афганських утікачів. Поводля ААН каля 9 тисяч афганців були у промисловому порядку депортовані з Ірану цягом апошніх двох тижнів. Намісник командира американських сил у Афганістані генерал Джозеф Фотель заявив, що до кінця цього року урядові афганські сили будуть самостійно проводити амаль усі операції супроть воєвників у східній частині країни. Урядові сили Афганістану мають бути до кінця бігучого року повеличені до 70 тисяч солдат. Тим не менше, США накерують для допомоги у бойах з войовниками Талібану і Аль-Каїди ще 3200 військовців.
Кастусь Бондарук, «Вокол світу» за 100 секунд. Наступний випуск міжнародної інформації о 7.30, а тепер у Мінську 7.03. І зараз більш подробязно. Про що пойде гутерка у сьогоднішній програмі. Сьогодні у Мінську будуть судити ще 10 активістів молодівого руху. Чи є у громадстві одинодушие відносно побудови АЕС? Гость ефіру Едуард Брокеров, один з координаторів антиядерної групи, утвореної у Городському районі. Почався черговий набор у війська, хто не потрібний узброєним силам. Ми протягнемо представляти редактора цього тижня, предпринимальника Віктора Криваля. Ви почуєте ранішні рубрики «Бліц-аналіз», «Огляд преси», «Цитати минулого», «Гукопіс» Олександра Помідорова і «Прогноз надвор'я». Сьогодні у Мінську і Вітебську чекається від 1 градусу морозу до 1 тепла, у Бересті до плюс 4, у Городні плюс 1, плюс 3, у Гомелі каля 2 градусу вище нуля, у Могильові від 2 до 4 морозу. Дощ обіцяють тільки у Городні. Ви слухаєте Радіо Свобода. Сьогодні у суд Центрального району Мінську з турми на Окрестіна прив'язуть 10 активістів молодівого демократичного руху. Їх затримали вчора у різних місцях. Батькам затриманих відмовлялися назвати причину затримання і навіть місце знаходження їхніх дітей. Розказує Любов Луньова.
Франика Вячорку, Антона Каліновського і Лісі Станкевича затримали у суді Центрального району, куди вони прийшли на знак солідарності зі своєю сябрукою Юлією Сівцовою. Міліціянти закинули хлопця у машину і без усілякого тлумачення відвезли у міліцію. Дагетуль невідомо, у чим їх обвинувачили. Як невідомо, у чим обвинувачили міліціянти Касю Галіцьку, Людмилу Такулову, Касю Краснову, Максима Вінярського, Павла Куряновича і Вольгу Кулякевич. Їх затримали на катку каля палаца спорту. Міліціянти запотребували, каб ті показали, що у заплечниках, а після цього усіх повезли у міліцію. Гэта відбулося у той час, коли на Кастрычинській площі некалькі молодих активістів каталися на коньках, замацевавши на куртках портрет Артура Фінкевича з надписом «Свободу Артуру Фінкевичу». Ще раніше міліціянти затримали на вулиці Володимира Сергієва, говорить активістка Молодого фронту Наста Положанка.
Нічого не здивляє. Практика, на жаль, досвід ми маємо. Але це не каже тим, що мені перестанем змагатися, що ми будемо боятися виходити на акцію, ми будемо боятися приходити на суди, де затримують людей. Сьогодні прийдуть у суди сябри затриманих, щоб їх потримати і виказати свою солідарність.
Тільки у суді стане відомо, в чим обвинуватілі затриманих. Не глядячи на те, що новий адміністраційний кодекс потребує, щоб міліціянти при затриманні забезпечили свідок інциденту, а самі виступали у суді тільки у тим випадку, коли цього зробити не вдалося, суд обопирається на їх показання. Судді у своїх постановах пишуть, що їх нема підставу не довіряти показанням міліціянтів, але що до показання у інших свідок, то я не пишуть, що ставиться до їх критично.
У турмі на Крестіна на гэтий момент знаходиться 39 політв'язнів. Нагадаю, що на 21 студеня призначена чергова вулична акція предпримальнику. Ви слухаєте Радіо Свобода, 7 годин і 6 хвилин. Канчаткове політичне рішення о будівництві у Білорусі власної атомної електростанції прийнято на посіджені Ради безпеки Білорусі на гэтым тидні. Канчатковий вибір пляцовки під будівництво АЕС планується зробити сьогодні увесну, поколь же розглядається некілька потенційних пляцовок у Могилевській області. Одна з них у районі Горок. Не так давно місцеві жихари створили там антиядерну групу і почали збор підписів супроць будівництва АЕС. Гость сьогоднішньої ранішньої програми – жихар Горок, один з координаторів антиядерної групи, відказний за інформаційну підтримку проєкту Едуард Брокеров. Я вас вітаю, господар Едуард.
Добрий день.
Що це за група, розкажіть, коли ласка, і хто у неї виходить?
Група була створена сябрами коаліції демократичних сил, яка існує у Горках, на початку цього року. Уваходить у групу троє жихаров Горок. Ну, ми просто полічили, що така кількість для нас достаткова. Очолює групу городський жихар Петр Маланочкін, святар місцевої протестантської церкви. У її так само уваходжу я, як пресовий секретар, і сябром групи так само є Андрій Юрков, який являється лідером місцевої коаліції демократичних сил.
Ось ви сказали тільки що, що означалює групу пастор протестантської церкви. Чи означає це, що ініціатива знаходиться під патронажем церкви?
Ну, не так, щоб під патронажем. Це була наша сумісна ініціатива. Тут нема розниці, хто виходить, вірники чи просто громадські активісти. Головне, що це все місцеві жихари, які неабиякові до того, що робиться вокруг їх, які хочуть жити у нормальному осяродді, являються патріотами свого міста. Я сам тут живу 46 років і не хочу отсюди з'їжджати, але ж так само не хочу ходити по вулиці і озиратися, чи взорвалася та станція, чи там ще що відбулося.
Ось Олександр Лукашенко сказав, ми побудуємо власну АЕС, так звана опозиція уже відстала від того міркування народу, яке уже існує. Дык ці адсталі ви ад меркавання народу, як ставяцца ў Горках да гэтай ініцыятывы?
Ставяцца, канешне, па-рознаму. Частка людзей, канешне, гэтую ідэю падтрымлівае, але яны сыходзяць з такіх меркантыльных падыходаў, што гэта будуць некія грошы, мабыць, гэта будзе танная электраэнергія. Но гэта інфармацыя, якую яны беруть тільки з одної криниці, з державних СМІ, а ті ж, зрозуміло, кажуть те, що їм загадали. Значна частка людей, я не буду казати більшості, ні, я докладно цього не відаю, але вельми шмат людей, ставиться до будівництва станції адмовно і охотно ставить свої підписи під нашим зворотом.
Ось збираючи підписи, ви повинні бути озброєні не тільки емоціями, але і фактами. Яку альтернативу ви пропонуєте?
Альтернатива самая простая. Есть достатково беспечных крыниц энергии, якія можна будаваць. Гэта і гідраэлектрастанцыі, гэта і ветракі. І я думаю, што калі тыя грошы, якія дзяржава збіраецца ўкласці ў будаўніцтва АЭС, накіраваць на распрацоўку нейкіх альтэрнатыўных крыніцаў, то можна будзе мець шмат таннай энергіі і не чакаць ад яе ніякіх праблем, скажам так.
Ну ось і знову процитую Олександра Лукашенко. Створення власної ядерної енергетики є безальтернативним варіантом гарантії нашої національної безпеки. Здавалося б, демократичним силам варто підтримати клопот керівника держави об національній безпеці?
Ну, я не ведаю його аргументів, він просто це каже як нейкий факт, нічим, ні на якій підставі, нічим гэта не аргументуючи. Що тычыцца національної безпеки, то перш за ўсё національная безпека – гэта эканамічная безпека, гэта развіццё ўласнай эканомікі, а тое, што творыць з эканомікай зараз Лукашэнка і наш урад, вот, яно ніяк не спрыяе нацыянальнай бяспекі, гэта ў першую чаргу.
Ну і скажыце, калі ласка, колькі ўжо подпісаў сабрана і колькі вы плануеце сабраць?
Учора мы подбивали першие выники, значит, ну, не первый, а вот другие разы мы подбивали выники. Собрано около 400 уже подписал, и сбирать мы хочем, как минимум, 1000, а коли удастся, а оно удастся, коли будем это робить, то и более. И люди подписываются, але, бачите, идет неяк больше марудно сбор подписов, чем мы чакали, потому что волонтеры, которые ходят и по кватерах, и на праце, и так, ну, на улице неяк сустракаются с людьми, они вельми шмат часу тратят на размовы, люди текавятся, у людей нема информации, тому, как взять у человека подпис и поразмовлять им, ну, потребуется некий час, да, вот, и по полгодины люди у кватерах находятся, и им задают пытания, и они тлумачат.
Таким чином, гостем нашей сегодняшней программы был один из координаторов антиядерной группы, отказанный за информационную поддержку этого проекта, Эдуард Брокаров с Горок. Я дякую удельнику нашей сегодняшней программы. И зараз дамо слово альтернативному пункту погляду. Ці потребна Беларуси АЭС? Ці будет экономично метазгодным побудова такого объекта? На это питание Виталия Цыганкова отказывает академик Александр Вайтович.
Блиц-анализ свободы.
Якое ваше агульнае стаўленне да ідэі пабудаваць Беларусі атамную электрастанцыю? І наколькі, па-вашаму, гэта дарэчная ідэя вось менавіта зараз, у гэты час і ў гэтым месцы?
Я лічу, што атамная энергетыка – гэта адна з такіх галін энергетыкі, якія чалавецтва выкарыстоўвае зараз і будзе выкарыстоўваць у будучым. Для прыкладу, у Францыі 80% электроэнергии выпрацовывается на атомных электростанциях. Ніяких не было здарэнняў таких незвычайных на атомных электростанциях. Шкод для здоровья населения, как вы знаете, прикладно на 12 годов средняя протяглость життя громадян Франции больше, чем Беларуси. Ніяких особливых подстав говорить, что это оказывает некий негативный уплыв на здоровье человека, нема. И это высокие технологии. И я не хотел бы, как Беларусь была неким резерватом, где не развиваются высокие технологии, только тому, что колисти старилась Чернобыльская катастрофа, якая старилась тому, что персонал станции порушил все правила працы на таком объекте.
Таким чином, я зрозумів, що в цілому ви підтримуєте ідею будівництва АЕС у Білорусі. А як ви сприймаєте аргументи тих, хто виступає супроти цього?
Вони виступають більш з емоціями, я думаю, на емоціональному рівні. Що стосується сьогодні будувати чи завтра, можна сьогодні будувати. Які потребування? Щоб були виконані всі правила безпеки, це дуже важливо для атомної електростанції, ну и как бы добро зроблены экономичные развитки. У 98-м, в 99-м, когда я был президентом Академии наук, в Академии наук была створена комиссия специальная, которая разглядала питание будовництва атомной электростанции. И там уже было показано, что Белоруссии выгодно будовать атомную электростанцию, экономично выгодно. Но решение было принято такое, что покуль у данный момент за стану экономики Беларуси, пока это робить не треба, треба чекать прикладно 7 годов. 7 годов уже прошли, снова стало это питание. Все дорожает, углеводородные носители энергии будут дороже и дороже становиться. Правда, дороже, ведомо, и палево для атомной электростанции. Але вот именовито особливость атомной энергетики – у тим складається, що паліва у атомній енергетиці займає нашмат меншу долю у розходах, чим ось паліва в енергетиці, скажімо, газової або нафтової.
Міркування академіка Олександра Вайтовича, а зараз міркування слухача.
Ідея будівництва атомної електростанції – це єгипетська піраміда. Саркофаг для многострадального народа и будущего Белоруссии. Неужели недостаточно уроков Чернобыля?
266-39-52, номер телефона аутоотказника у Менску. Вы слухаете Радио Свобода, 7:15. Кастусь Бондарук с заглядом основных белорусских подеев.
Вокол Беларуси за 100 секунд.
Сустаршыня Гельсінскай камісіі ЗША Элсі Гейстынгс, выступаючы ў кангрэсе, заявіў, што беларускі ўрад ігнаруе абавязкі, якія Беларусь узяла на сябе як сябра БСЕ. Мы падтрымлівалі і будзем падтрымліваць Дзмітра Хвідарука, Анатоля Лябецьку і ўсіх тых, хто змагаецца ў Беларусі за свабоду, дэмакратыю і павагу да правоў чалавека, сказаў Гейстынгс. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Freedom House у справаздачы «Свабода ў свеце» за 2007 год аднесла Беларусь да найбольш рэпрэсіўных краін. Офіс АБСЕ працягне працу ў Беларусі. Паводле амбасадара Нямеччыны Гебхарда Вайса, беларускія ўлады далі згоду на працяг працы офісу. Яго кіраўніком стане ў лютым нямецкі дыпламат. У турму на акрэсіна з цэнтральнага суду прывезлі 10 чалавек. Трое з іх – актывісты партыі БНФ, яшчэ трое – сябры незарэгістраванай арганізацыі «Ініцыятыва» і чацвёра – актывісты «Маладога фронту». Моладзевыя актывісты лічаць, што гэта прэвентыўныя затрыманні ў сувязі з планаванай на 21 студзеня акцыяй ў абарону малога бізнесу. Суддзя Лянінскага суду Магілёву Наталля Панасенка пакарала валадара Цурпанава, арганізатара мітынгу магілёўскіх прадпрымальнікаў, 10 суткамі адміністрацыйнага арышту. Агулам за ўдзел у акцыі былі арыштаваныя 24 чалавекі. Жыхар райцэнтру «Гарадок» Віцебскай вобласці Леанід Аўтухоў звярнуўся ў райаддзел міліцыі, каб прыцягнуць да адміністрацыйнай адказнасці за зневагу беларускай мовы загадчыцу мясцовага аддзелу культуры.
І надвор'е сёння ў Беларусі чакаецца ад 0 да 2 градусаў цяпла, а ў Магілеве мінус 4. Дождж абяцаюць толькі ў горадні. Вы слухаеце Радыё Свабода. У Беларусі пачалася адпраўка новабранцаў ва ўзброеныя сілы ды іншыя вайсковыя фармаванні. Плануецца прызываць каля 10 тысяч чалавек. 9 лютага яны прымуць прысягу. Як ставіцца да салдацкай службы ў горадні, высвятляў Сергей Страўцоў.
Мой сын, калі паступіў у вышэйшую навучальную ўстанову, ён вымушаны быў у ваенкамат прадаставіць даведку, што ён паступіў. Тады ад яго адчапіліся.
Ну, а сам ён хоча ў армію?
Ён не хоча. Не, гэта бессэнсоўная справа. Так лічы мой сын. Я не ведаю, за ўсю моладзь не адказваю.
Ну, а допустим, вы самі хацелі б, каб ваш сын в арміі служыў?
Не хацела.
Чаму?
Бесполезная трата часу.
Контрактную надо делать, если делать её. А такая, как она сейчас, она не нужна. Если берёте, надо их там учить, ну, скажем, воевать, а не убирать, ходить территорию. Армия, она есть армия, а так это пионерлагерь.
И вы сами хотели бы трапить, служить или
нет? Пока нет. Пока еще, не знаю, не готов.
Служить?
Еще хочу поучиться, да.
Как ваши сябры? Вот. Все хотят трапить в армию, а никто не хочет?
Не все, нет. Просто некоторые идут в армию, потому что после прохождения службы в армии на работу лучше устроиться.
А ты веришь в то, что вот по конкурсу теперь в армию, что не все, кто хочет, может трапить? Вот.
Я не думаю, что такой же конкурс будет в армии. В принципе, возьмут любого, кто подойдет.
Ну, всех возьмут. Кто бегает, кто ходит, всех берут. Конкурса нет никакого.
Просто бывали случаи, да, у меня друзья, были некоторые болезни, они приходили в военкомат, им ставили «здоров», «Гозин». И только при прохождении комиссии уже здесь, в Гродно, выявляли эти болезни. А были, которые болезни выявляли уже где-то вот через полгода службы. Просто, ну, бывает такое, недобор, все. Брали некоторых из плоскостопием и только потом уже отправляли.
Начальник отделения призыву Городенского объединенного военкомату Александр Винскович от размовы резко отмоился. Мы вымушены были звернуться до иншего офицеру. Те правда, что сегодня, как можно прочитать в официальных выданиях, столько охотных служить, что всех не берут, и треба пройти конкурс.
Всем невозможно служить. Сейчас армия маленькая, и всем не хватает в ней места. Вот и все. Более строгий контроль за здоровьем, если ему не положено, так и нечего, беди домой, и к тебе нет вопросов. А вот это вот выражение, что по конкурсу, на это скорее больше выражение, литературный такой приемчик.
Правда, по-ранейшему застаются те, кто хавается от призыву. Але таких теперь вносят в базу даденных, яны робятся невыездными. И за гэта на вот існуе криминальная отказность, патлумачыў наш суразмоўца.
За людьми призывного узросту усмоцнены контроль на мяжи. Ці закранули такие проблемы сябраў молодевых демократичных организаций, высветляла Юлия Рымашевская.
У комітэце дапамогі рэпрэсаваным «Салідарнасць» мне распавялі, з-за непаразумення з ваенкаматам можна стаць невыязным, кажа супрацоўніца камітэту спадарыня Алла.
Наши калиновцы уже научаются другий год на программе. Информация про то, что яны зараз студенты мают и военкоматы. На жаль, все ровно зараз до нескольких ЗИС пришли повестки. Пришла информация про то, что яны зараз не могут выезжать из краины, потому что яны ухиляются от войска. Это люди просто не смогут приезжать на родзиму. Вот починок.
Апроч студентаў, якія былі адлічаныя з беларускіх ВНУ за апазіцыйную дзейнасць і навучаюцца ў Польшчы ў межах праграмы Каліноўскага, праблемы з выездам узніклі ў некаторых студэнтаў Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту. На ўмовах ананімнасці адзін з моладзевых актывістаў паведаміў.
По месцы маёй перапіскі бацькі атрымалі паведамленне ад раённага ваеннага камісарыяту. Маўляў, паведамляем вам, што рашэннем ваеннага камісарыяту вы часова абмежаваныя ў праве пакідаць межы Рэспублікі Беларусь у звязку з тым, што не з'явіліся на мерапрыемствы прызыву на тэрміновую вайсковую службу. Цяпер я спрабую вырашыць гэтыя праблемы, каб мець магчымасць наведваць сесіі Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту ў Вільні. Але пра паспяховасць нашых з ваенкаматам стасункаў пакуль гаварыць рана.
У 2006 годзе ў Беларусі юрыдычная адказнасць прызыўнікоў, рэзервістаў і ваеннаабавязаных павялічылася. Да грамадзянаў, якія не з'яўляюцца на мерапрыемстве прызыву, можа прымяняцца крымінальная адказнасць. Калі справа дойдзе да суда і суд палічыць прычыны ўхілення ад ваеннага абавязку неістотнымі, то можа прызначыць як пакаранне пазбаўленне волі на тэрмін да 2 гадоў.
Расказала Юлія Рымашэўская. Вы слухаеце Радыё Свабода 7:22.
Галоўны рэдактар «Свабоды» вы.
Грамадскі рэдактар гэтага тыдня Віктар Крываль. Пасля заканчэння горадскай сельскагаспадарчай акадэміі ён доўгі час працаваў зооінжынерам у Уздзенскім раёне. Пасля 2 звальненняў з працы за грамадскую актыўнасць заняўся ўласным бізнесам, адкрыў у райцэнтры мясную лаўку, якая хутка стала там адной з самых папулярных крамаў. За арганізацыю мітынгу прадпрымальнікаў у цэнтры Менску 10 снежня Віктара Крываля пасадзілі на 15 сутак, а 10 студзеня перашкодзілі дабрацца да Менску на чарговую акцыю пратэсту. Пра тое, як пасля тых гучных падзеяў да яго ставяцца ва ўздзе, Віктар Крываль расказвае Александру Улецёнку.
Што ўяўляе сабой прадпрымальніцкі асяродак Уздзеншчыны?
По колькасному складу некоторый час было больш за 300 прадпрымальнікаў. Зараз, конечно, намного менш. Калі казаць пра адносіны насельніцтва, 10 гадоў таму назад пляскалі ў далоні ўшывыя блохі і гэтак далей, то зараз людзі ўбачылі, што гэта ўсё ж такі людзі, якія перш за ўсё ставяць для сябе сваю выгаду, але яны аказваюць паслугі менавіта насельніцтву і аказваюць паслугі, не чакаем, што некалі будуць нейкія рафінаваныя ўмовы створаны.
А як ставяцца людзі да таго, што вось падчас гэтых падзеяў у Мінску іхні чалавек, хлопец з Узды, аказаўся там у эпіцэнтры і нават стаў лідарам?
Перад мітынгам мы развітваліся, і калі яны ўбачылі, што вось такога чалавека садзяць, якога яны ведаюць, яны ўпэўнены, што гэты чалавек не можа
пераступіць
мяжу вось недазволенага, то, канешне, яны салідарнасць праявляюць вялікую.
А ці ёсць такая салідарнасць з боку калегу, прадпрымальніку уздзенскіх, якія не паехалі ў Мінск?
Уздзенскія прадпрымальнікі, дарэчы, былі прадстаўлены на 10 студзеня. І паехалі не толькі прадпрымальнікі, паехалі наёмныя работнікі.
Ну і вас яны маральна падтрымалі пасля таго, як вы выйшлі з турмы?
Канешне, не толькі маральна, нават, як кажуць, склаліся матэрыяльныя сродкі і дапамаглі трошкі.
А як складваюцца ўзаемаадносіны з уладамі?
Прадстаўнікі ўсіх галін улады таксама зараз у нейкім занепакоі. Яны ніякіх выпадаў не робяць, а прытаіліся і чакаюць нечага. І па вачах людзей, і ў налоговай інспекцыі, і ў санэпідэмстанцыі працуюць, і ў райвыканкамі, і гэта тале, я таксама бачу салідарнасць.
А ці вераць людзі ў Уздзе ў тое, што вы можаце дамагчыся свайго?
Падзяляюцца меркаванні ў людзей. Як кажуць, каб дайсці да Гааска трыбуналу, трэба прайсці ўсе інстанцыі. Вось мы і прайшлі. Але зараз стала ўсім вядома, што трэба звяртацца непасрэдна да гаранта Канстытуцыі, які падпісвае указы, які можа іх і адпісаць.
Грамадскі рэдактар «Свабоды» гэтага тыдня прадпрымальнік Віктар Крываль. А вось меркаванне слухачоў адносна праблемаў у прадпрымальніцкім асяродку.
Прадпрымальнік і фермер – гэта людзі,
якія самі працуюць і ні ў якім разе не наймаюць рабоў, а самі толькі сабіраюць грошы, і ў гэтым так называемы прэзідэнт праў. Няўжо пазіцыя падтрымліваць асобаў з-за межаў Беларусі, якія эксплуатуюць беларускіх хлапцоў і дзяўчат, і ўлада не можа абараніць сваіх налогаплацельшчыкаў на грошы, якіх існуе. Перастаньце лямант у абарону рабаўладальнікаў.
В повторах несколько раз слышал звонок одной дамы, которая предлагала предпринимателям бросать свое дело и идти работать на госпредприятие Минска. Не знаю, может быть, в Минске действительно среди кисельных берегов текут молочные реки. Только Минск — это еще не вся Беларусь. Поэтому вам, дороженька, надо снять розовые очки, прокатиться по глубинке и посмотреть, как там живут, вернее, существуют люди. Чтобы вы не испугались, сразу скажу, что из-за почти 100% безработицы ситуация там близка к катастрофе. И все это происходит не где-то за 3-9 земель, а всего в 200 километрах от Минска, в центре так называемой «квитнеющей Беларуси». Если ваше царство-государство не в состоянии дать людям нормальную работу, то пусть оно хотя бы не мешает им самим заработать на кусок хлеба.
266-39-52 – наш телефонный номер, а самый короткий, короткая и легкая связь со свободой про СМС 391-22-24. Гукопис Александра Помидорова.
Новые записи и незабывные гиты.
Гурты и особы незалежной белорусской музыки.
5 разов на тыдень.
Зранку и увечеры.
У программе Александра Помидорова.
Гукопис.
Привітанне, сябры. Працягваем сачыць за гісторыяй групы СДМ. Учора мы пакінулі нашых герояў на фестывалі рок-кола 2006, дзе група ўзяла трэцяе месца. Але выйшло так, што адразу пасля конкурснага выступу, у выніку нейкіх непаразуменняў, бубнач і басыст сышлі з калектыву, ды група апынулася на грані самаліквідацыі.
Не дуже прыемная гісторыя. Был невялічкі канфлікт. Мне здаецца, што яны проста стаміліся, надакучыла штосьці ім, яны проста сілі і паехалі. Цю-цю ў Менск. А потым вось позна-позна ўвечары нам кажуць, што мы патрапілі ў лік пераможцаў і нам трэба граць на наступны дзень, як ужо там уладальнікі. Нейкага прызу. А што, у нас ужо ні бубнача, ні басіста няма, таму мы падышлі, маўляў, так ось і так, граць не можам. Па гэтай прычыне не гралі значны перыяд, там некалькі месяцаў увогуле не было ніводнай рэпетыцыі.
Трэба сказаць, што на тым рок-коле ў выніку з пераможцаў не выступіў ніхто, бо хэдлайнеры, расійскі вядомы гурт «Аліса», што, дарэчы, два сваіх даволі значных альбома ў свае часы запісалі ў Мінску, проста забаранілі беларускім выступоўцам рэпетыцыі на наступны дзень, ну, каб не парушыць іх адладжаны гук. Ну, але не пра тое песня. Уратаваў сітуацыю ізноў Алексей Максімаў, бубнач з гурту «Скарба». Мала таго, што ён ізноў прыняў на сабе абавязкі сесійнага бубнача, дык яшчэ значна дапамог у справе пошукаў басыста. Паколькі сам на той момант ужо вучыўся ў музычнай вучэльні, там жа ж знайшоў спрытнага маладзёна Сергея Бялова, добрага кандыдата на вакантную пасаду. Новыя людзі з'явіліся якраз напрыканцы 2006-га на пачатку 2007-го году, ды вельмі дарэчы, бо групе прапанавалі выступ на рок-каранацыі 2006 у лютым 2007-го году. Гэта таксама быў добры шанец заявіць усім добразычлівцам, што СДМ по-ранейшему истрию.
Голос я нас сковал на ваколе, так что теперь не выйдешь у поля, не полюбуешься зорошек святом, все слетяняло, не то я, что летом собрай, где краево, упомя тело в крыле танцы, собрай, где краево, упомя тело в крыле танцы, мерзкий пожар, не мерзкий милиция, зуб не на зубе, у теплостанции не уратоваться горячей горбатой, холодно на вас в казарме с солдатом. Собрайте краево, упадете крылья танцы, собрайте краево, упадете крылья танцы. We'll be right back.
7.30. У ефірі Радіо Свобода, у празькій студії по-ранішому Аліна Радкевич.
І Кастусь Бандарук.
Я ще раз день добрий. Сьогодні четвер, 17 студеня. Нагадаю, сьогодні ми серед інших розповідаємо про чергове затримання молоді. Спробуємо розібратися, чи справді громадство психологічно заспіло до будівництва АЕС. Ми ще розкажемо, чому у Німеччині знову згадали про авіакатастрофу, що відбулася 20 років тому. Довідаємося, яким живелам і рослинам у Білорусі несе погрозу потепління клімату. Пропонуємо ранішні рубрики і анонс передач, які вийдуть у ефір увечері.
Перш, однак, я ще раз короткий огляд міжнародних новинок.
Вокол світу за 100 секунд.
Генеральний секретар НАТО Яап де Гоп Скефер у відказ на критику з боку міністра оборони США Роберта Гейтса виступив у оборону войска у НАТО, які змагаються з талібами на півдні Афганістану. Гейт сказав у інтерв'ю Los Angeles Times, що многі військовці НАТО, особливо з Європи, не підрихтовані до бойов з талібами. Керівник НАТО виказав велику повагу до усіх військовців Альянсу в Афганістані за їхню видатну працю. Президент Росії Владимир Путін повіншував Міхаїла Саакашвілі з перемогою на президентських виборах. Російський керівник виказав сподівання на конструктивні відносини поміж двома країнами у ближайший період. У інаугурації Саакашвілі 20 студеня візьме уділ російська делегація на чолі з міністром заміжних справ Сергієм Лавровим. Владимир Путін накеровується сьогодні з двохдзённим візитом у Болгарію. Окрім ягоних перемоваў з болгарським президентом Георгієм Парвановим, предугледжується підписання некалькіх домовленостей, у тим ліку дотичних побудови нафтопроводу «Бургас-Александрополіс». Учора відбулася інаугурація президента Узбекистану Іслама Каримова на наступний 7-годовий термін. На виборах у снежні він отримав 88% голосів поводля офіційних виніків, однак АБСЕ назвала вибори недемократичними. У першиню за опошні 3 місяці кубінський лідер Фідель Кастро показався на державному телебаченні. Начальники отмечают, что под час встречи с президентом Бразилии да Сильва Фидель Кастро выглядел и говорил относно нормально. У 2006 году он перенес операцию и часово передал уладу своему брату Раулю.
Кастусь Бандарук «Вокол свету за 100 секунд». 7:33. Я еще раз нагадаю темы сегодняшней программы. Сьогодні у Мінську будуть судити ще 10 активістів молодіжного руху. Чи є у громадстві одинодушие відносно побудови АЕС? У городському районі створена антиядерна група, а академік Вайтович не хоче, щоб Білорусь була резервацією, де не розвиваються високі технології. У Німеччині ставять пам'ятник ахвярам авіакатастрофи 20-годової давніни. Дагэтуль ідуть спрэчкі, ці був вінаваты білоруський пілот. У выніку глобального потепління могуць знікнуць 30% жывёлаў і раслінаў, як кліматычныя змены ўплываюць на флору і фауну Беларусі. Цытаты мінулага, анонс перадач і прагноз надвор'я. Сёння ў Мінску і Віцебску чакаецца ад 1 градусу марозу да 1 цяпла, у Берасці да плюс 4, у Горадні плюс 1, плюс 3, у Гомелі каля 2 градусаў вышэй нуля, у Магілеве ад 2 до 4 марозу. Дождж абяцаюць толькі ў Горадні. Ви слухаєте Радіо Свобода. 7:34. Канчаткове політичне рішення об будівництві у Білорусі власної атомної електростанції прийнято на посіджені Ради безпеки Білорусі на гетим тидні. Проект постанови буде допрацьований, узгоднений і до кінця студеня унесений президенту на підпис. Канчатковий вибор пляцовки під будівництво АЕС планується зробити сьогодні у весну. Поки ж розглядається некілька потенційних пляцовок у Могилевській області. Одна з них у районі Горок. Не так давно місцеві жихари створили там антиядерну групу і почали збор підписів супроць будівництва АЕС. Гостем сьогоднішньої ранішньої програми паўгадзіны тому був жихар Горок, один з координаторів антиядерної групи, відказаний за інформаційну підтримку проєкту Едуард Брокараў. І я попросила його більш подробязно розповісти про гэтую антиядерну групу.
Гэтая група була створена сябрамі коаліції демократичних сілаў, яка існує у Горках, на початку гэтага года. Уваходзіць у групу трое жыхароў горак. Ну, мы просто палічылі, што такая колькасць для нас дастатковая. Ачольвае групу горадскі жыхар Пётр Маланачкін, святар мясцовай пратэстанцкай царквы. У яе таксама ўваходжу я, як прэсавы сакратар, і сябрам групы таксама ёсць Андрэй Юркоў, які з'яўляецца лідарам мясцовай кааліцыі дэмакратычных сілаў.
Вось Александр Лукашэнка сказаў, мы пабудуем уласную АЭС, так званая апазіцыя ўжо адстала ад таго меркавання народу, якое ўжо існуе. Дык ці адсталі вы ад меркавання народу, як ставіцца ў горках да гэтай ініцыятывы?
Ставіцца, канешне, па-рознаму. Частка людзей, канешне, гэтую ідэю падтрымлівае, але яны сыходзяць з такіх меркантыльных падыходаў, што гэта будуць нейкія грошы, мабыць, гэта будзе танная электраэнергія. Но гэта інфармацыя, якую яны бяруць толькі з адной крыніцы, з дзяржаўных СМІ, а тыя ж, зразумела, кажуць тое, што ім загадалі. Значная частка людзей, я не буду казаць большасці, не, я дакладна гэтага не ведаю, але вельмі шмат людзей ставіцца да будаўніцтва станцыі адмоўна і ахвотна ставіць свае подпісы пад нашым зваротам.
Вось збіраючы подпісы, вы павінны быць узброеныя не толькі эмоцыямі, але і фактамі. Якую альтэрнатыву вы прапануеце?
Альтэрнатыва самая простая. Ёсць дастаткова бяспечных крыніц энергіі, якія можна будаваць. Гэта і гідраэлектрастанцыі, гэта і ветракі. І я думаю, што калі тыя грошы, якія дзяржава збіраецца ўкласці ў будаўніцтва АЭС, накіраваць на распрацоўку нейкіх альтэрнатыўных крыніцаў, то можна будзе мець шмат таннай энергіі і не чакаць ад яе ніякіх праблемаў.
Ну вось ізноў працытую Александра Лукашэнку. Стварэнне ўласнай ядзернай энергетыкі ёсць безальтэрнатыўным варыянтам гарантыі нашай нацыянальнай бяспекі. Ну, здавалася б, дэмакратычным сілам варта падтрымаць клопат кіраўніка дзяржавы аб нацыянальнай бяспецы.
Ну, я не ведаю яго аргументаў, ён проста гэта кажа як нейкі факт, ні на якой падставе, нічым гэта не аргументуючы. Што тычыцца нацыянальнай бяспекі, то перш за ўсё нацыянальная бяспека – гэта эканамічная бяспека, гэта развіццё ўласнай эканомікі, а тое, што творыць з эканомікай зараз Лукашэнка і наш урад, вот, яно ніяк не спрыяе нацыянальнай бяспекі, гэта ў першую чаргу.
Ну і скажыце, калі ласка, колькі ўжо подпісаў сабрана і колькі вы плануеце сабраць?
Учора мы падбівалі першыя вынікі, значыць, ну, не першы, нават другі раз ужо мы падбівалі вынікі. Сабрана каля 400 ўжо подпісаў, і збіраць мы хочам як мінімум 1000. А калі ўдасца, а яно ўдасца, калі будзем гэта рабіць, то і болей. І людзі падпісваюцца, але, бачыце, ідзе неяк больш марудна збор подпісаў, чым мы чакалі, таму што валянтэры, якія ходзяць і па кватэрах, і на працы, і так, ну, на вуліцы неяк сустракаюцца з людзьмі, яны вельмі шмат часу трацяць на размовы, людзі цікавяцца, у людзей немає інфармацыі, таму, каб узяць у чалавека подпіс і паразмаўляць з ім, ну, патрабуецца нейкі час, нават і па паўгадзіны людзі ў кватэрах знаходзяцца, і ім задаюць пытанні, і яны тлумачаць.
Гостем эфіру сёння быў адзін з каардынатараў антыядзернай групы, адказны за інфармацыйную падтрымку праекту Эдуард Брокараў з Горак. А вось меркаванне спецыяліста, акадэміка Александра Вайтовіча. З ім гутарыць Віталь Цыганкоў.
Бліц-аналіз свабоды.
Якое ваше агульнае стаўленне да ідэі пабудаваць Беларусі атамную электрастанцыю? І наколькі, па-вашаму, гэта дарэчная ідэя вось менавіта зараз, у гэты час і ў гэтым месцы?
Я лічу, што атамная энергетыка – гэта адна з такіх галін энергетыкі, якія чалавецтва выкарыстоўвае зараз і будзе выкарыстоўваць у будучым. Для прыкладу, у Францыі 80% электраэнергіі выпрацоўваецца на атамных электрастанцыях. Ніякіх не было здарэнняў такіх незвычайных на атамных электрастанцыях. Шкод для здароўя насельніцтва, як вы знаеце, прыкладна на 12 гадоў сярэдняя працягласць жыцця грамадзян Францыі больш, чым Беларусі. Ніякіх асаблівых падстаў гаварыць, што гэта аказвае нейкі негатыўны ўплыў на здароўе чалавека, няма. І гэта высокія тэхналогіі. І я не хацеў бы, каб Беларусь была нейкім рэзерватам, дзе не развіваюцца высокія тэхналогіі, толькі таму, што калісьці здарылася Чарнобыльская катастрофа, якая здарылася таму, што персанал станцыі порушив усі правила праці на такому об'єкті.
Таким чином, я зрозумів, що в цілому ви підтримуєте ідею будівництва АЕС у Білорусі. Як ви сприймаєте аргументи тих, хто виступає супроти цього?
Вони виступають більш з емоціями, я думаю, на емоціональному рівні. Що стосується сьогодні будувати чи завтра, можна сьогодні будувати. Які потребування, щоб були виконані всі правила безпеки, це дуже важливо для атомної електростанції, ну і щоб були добре зроблені економічні розліки. У 98-му чи 99-му, коли я був президентом Академії наук, в Академії наук була створена комісія спеціальна, яка розглядала питання будівництва атомної електростанції. І там уже було показано, що Білорусі вигідно будувати атомну електростанцію, економічно вигідно. Ну, рішення було прийнято таке, що поки в даний момент за стану економіки Білорусі, поки це робити не треба, треба чекати приблизно 7 років. 7 років вже пройшли, знову стало це питання. Все дорожає, вуглеводородні носити енергії, будуть дорожче і дорожче становитися. Правда, дорожче, відомо, і паліво для атомної електростанції. Але ось менавіта особливість атомної енергетики у тим складається, що паліво у атомної енергетики займає нашмат меншу долю у розходах, чим ось паліво в енергетиці, скажімо, газової або нафтової.
Меркування академіка Олександра Вайтовича. Ви слухаєте Радіо Свобода, а зараз огляд недержавного друку. Його підрихтувала Галина Бакунчик.
Народная воля в сегодняшнем номере доследует тему страйку и митингу предпринимальников. Акция протесту 10 студеня – это черговое дежурное мероприемство, и все ж таки нечто большее. Ставить питание газета у одним из артикулов, у іншим отказывая. Анализуючи отбытое, хочется сподеваться, что процесс пошел. Народная воля так само друкует интервью с 19-годовой Катериной Салауевой с Полоцку. Супроть девчины распочата криминальная справа за удел у незарегистрованной организации. Артикул называется «От молодого фронту отмовляться не буду». Тему предпринимательства протягивает незалежная газета «З Бярозы» «Бярозовый веник». У артикуля «Тихий дворик» поведомляется, як господар одноименной крамы был вымушен зволить с працы 7 жанчын. И это не один и приклад у городе, каже редактор выдания Лариса Шапецкина.
Вельми незадоволены «Бярозовцы» тем, что скоротилась колькость товара, максимость выбору, и потребно идти в державные крамы куплять неякостный там хлеб, неякостные те булки, выпеченные мясцовой пекарней. Хотя начальство радует, тому що у їх узрос одразу попит на їхній ніякосний товар.
Тидньовік «Вольна глибока» друкує вспоміни місцевого жихара, який був свідком розбурення у 50-ті гади унікального будинку церкви Базильянського кляштору у Глибокім, говорить редактор видання Владимир Скрабатун.
Я назирав, тут пишуть, розбурення вежу проводилося примітивним шляхом. Зняволені лезли на вежу, видьовували оттуліни у стінах, і в гети оттуліни вкладували пропитані соляркою колодки. Потім їх запалювали. Дарьони тлели, и праз некольки дён кусками вежи сыпались. И позднее могутные тракторы трасами довели справа до переможного конца.
Редактор «Вольного глибокого» Владимир Скрабатун.
Цитаты минулого. Привітання! Давайте ж разом погортаємо білоруські газети минулого від 17 студеня різних годів. «Зв'язда» у 1938 році друкує правила користання Менським трамваєм. Дозволяється уваход праз передню пляцовку причапного вагона з безплатним проїздом работникам трамвая по особих посвідченнях і работникам міліції тільки у формі. Работники міліції без форми проїжджають у вагонах трамвая на агульних підставах і за плату. Члены и кандидаты Менгорсовета и члены Менского РКВ користаются бесплатным проездом у трамвая. Лим, год 1948. Літературознавець Борисенко пише об ідейних скаженнях у некоторих артикулах. Націоналістичні літератори стверджали, що білоруська література розвивалася ізолювана від російської культури і на протягу усього свого історичного розвиття нібито знаходилася під впливом феодально-клерикальної, а затим буржуазної західньоєвропейської культури. Вони розповсюджували теорію об західньоєвропейських витоках і кореннях білоруської літератури і мови – Перед нашими літературознавцами стоять задачі викриття шкодної недооцінки агульності і історичних сувязів культур гэтых двух братніх народів. У Могильові уступив у дзеянне реконструяваний філіал Мінського витворчого об'єднання «ЦАЦАК» «Мір», повідомляє у 1968 годзе «Вячерні Мінск». Майстерські руки работніц дадуть життё 700 тысячам розных лялек. Сёння філіал об'єднання выпустил першыя 20 тысяч гэтых цудоўных цацак. Серед іх новую ляльку «Магіляўчанка». У ближайшыя дні на конвейеры з'явяцца яшчэ дзве навінкі – цацкі «Кранаўшчык» і «Кранаўшчыца».
Змістер Подберезкі, што пісалі газеты 17 студзеня ў розныя гады. Радыё «Свабода» 7:45. Кастусь Бандарук ізноў нагадае асноўныя беларускія падзеі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Сустаршыня Гельсінскай камісіі ЗША Элсі Гейстынгс, выступаючы ў кангрэсе, заявіў, што беларускі ўрад ігнаруе абавязкі, якія Беларусь узяла на сябе як сябра БСЕ. Мы падтрымлівалі і будзем падтрымліваць Дзмітра Хвідарука, Анатоля Лябецьку і ўсіх тых, хто змагаецца ў Беларусі за свабоду, дэмакратыю і павагу да правоў чалавека, сказаў Гейстынгс. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Freedom House ў справаздачы «Свабода ў свеце» за 2007 год аднесла Беларусь да найбольш рэпрэсіўных краін. Офіс АБСЕ працягне працу ў Беларусі. Паводле амбасадара Нямеччыны Гепхарда Вайса, беларускія ўлады далі згоду на працяг працы офісу. Яго кіраўніком стане ў лютым нямецкі дыпламат. У турму на акрэсіна з цэнтральнага суду прывезлі 10 чалавек. Трое з іх – актывісты партыі БНФ, яшчэ трое – сябры незарэгістраванай арганізацыі «Ініцыятыва» і чацвёра – актывісты «Маладога фронту». Моладзевыя актывісты лічаць, што гэта прэвентыўныя затрыманні ў сувязі з планаванай на 21 студзеня акцыяй ў абарону малога бізнесу. Суддзя Ленінскага суду Магілёву Наталля Панасенка пакарала валадара Цурпанава, арганізатара мітынгу магілёўскіх прадпрымальнікаў, 10 суткамі адміністрацыйнага арышту. Агулам за ўдзел у акцыі былі арыштаваныя 24 чалавекі. Жыхар райцэнтру «Гарадок» Віцебскай вобласці Леанід Аўтухоў звярнуўся ў райаддзел міліцыі, каб прыцягнуць да адміністрацыйнай адказнасці за зневагу беларускай мовы загадчыцу мясцовага аддзелу культуры.
Сёння ў Беларусі чакаецца ад 0 да 2 градусаў цяпла, а ў Магілеве мінус 4. Дождж абяцаюць толькі ў горадні. Вы слухаеце «Радыё Свабода». Грамадскасць аднаго з усходніх раёнаў Берліну заклікала гарадскія ўлады ўшанаваць памяць ахвяраў авіякатастрофы 1986 году. Тады ў часе пасадкі самалёта Ту-134 кампаніі «Аэрафлот», які выконваў рэйс Менск-Берлін, загінулі каля 70 пасажыраў і ўсе члены экіпажу. На сёння гэта трагедыя, пра якую 21 год таму адным радком паведаміў тагачасны савецкі друк, некалькімі радкамі выданні тагачаснай ГДР, аднак вельмі дэталёва пісалі заходнія нямецкія СМІ, абрасла рознымі чуткамі. У чуткі па-ранейшаму працягваюць верыць некаторыя сваякі ахвяраў. Тэму працягвае Алена Струва.
Прыкладна трэцю частку пасажыраў складалі школьнікі з усходня нямецкага гораду Швырын. На працягу году 15-17-гадовыя падлеткі спаборнічылі за ганаровае права паехаць у Менск. У выніку адабралі лепшых. Кіраўніком вучнёўскай групы быў лепшы настаўнік школы Хорст Вурм. Усе гэтыя гады ў доме Вурмаў захоўваецца прыгожая паштоўка з відам Менску. Дарагая Рут, піша сваёй жонцы Хорст Вурм. Шчырае прывітанне з Менску. Мы учора былі ў цырку, а таксама з рабілі экскурсію па горадзе. Наш палёт быў цудоўны. Гэтая паштоўка трапіла да Рут Вурм праз некалькі тыдняў пасля трагедыі. У гэты ж час падобныя паштоўкі ад сваіх пахаваных ужо дзяцей атрымалі каля 20 швырынскіх сем'яў. Узгадваць падзеі 20-гадовай даўніны і дагэтуль вельмі балюча, кажа фрау Вурм. Мы перажылі не толькі страту самых дарагіх нам людзей, але адчулі вялікую маральную крыўду. Ніхто не хацеў гаварыць нам праўды. У Швырыне пра катастрофу даведаліся праз немец нямецкія радыёстанцыі. Перапалоханыя бацькі, якія рыхтаваліся да сустрэчы з дзецьмі, пачалі званіць у паліцыю. У адказ чулі рэзкія словы кшталту: «Як вы можаце давяраць варожай прапагандзе?» Потым да сваякоў ахвяраў былі адмыслова прыстаўленыя супрацоўнікі штазі. Яны папярэджвалі няшчасных людзей не сеяць паніку, а таксама палівалі за тымі, хто зашмат гаварыў на гэту тэму. Офіцыйную версію катастрофы дрэннае надвор'е ніхто не верыў, тым больш што дрэннага надвор'я ў той дзень не было. Паводле паведамленняў заходняй нямецкай прэсы, аварыя здарылася з-за таго, што камандзір беларускага экіпажу не ведаў ангельскай мовы, а таму ў часе пасадкі не зразумеў словаў дыспетчара. Пасля нямецкага аб'яднання здарылася шмат іншых падзеяў. Тэма авіякатастрофы 86 году перастала быць тэмай публічных абмеркаванняў. Не так даўно берлінскія палітыкі Вольфганг Кнак, Штэфан Фёрстер і Фрыц Нідергезес, якія былі сведкамі тых падзеяў, выступілі з ініцыятывай ушанаваць памяць ахвяраў трагедыі. Яны лічаць, што мемарыяльны знак ды дакладная інфармацыя пра катастрофу стануць своеасаблівым пакаяннем грамадства, гаворыць Штэфан Фёрстер.
Калі падыходзіць да гэтага прынцыпова, то ў Нямеччыні пакуль так і не створана ніякага мемарыяльнага знаку ў напамін аб трагедыі 20-гадовай даўніны. Да гэтага часу пра прычыны аварыі ходзяць самыя розныя чуткі. Зразумела, гэта не можа задавальняць. На бліжэйшым нашым мясцовым парламенцкім паседжанні мы будзем усяляк падтрымліваць прапанову аб будаўніцтве на месцы трагедыі мемарыяльнага помніку.
Сказаў у інтэрв'ю «Свабодзе» берлінскі палітык Штэфан Фёрстер. Што да прадстаўнікоў беларускай грамадзянскай авіяцыі, то яны рашуча абвяргаюць існуючыя домыслы. Адзін з тых, хто адсочваў здарэнне, сказаў на умовах ананімнасці наступнае.
Там просто-напросто, там две полосы было, это все на фейсбуке было. На одной полосе, на которой они заходили, это был ремонт диспетчера, который там разговор вели. Они просто не сказали, у них там не было никаких обозначений, здесь земля сработала как бы отрицательно.
Паводле прадстаўніка прэсавай службы «Белавія», здарэнне вывучалася вельмі грунтоўна.
Мы дзействалі просто ў саадвесці тым законадальствам, которое существовало. Но в советской власти меньший акцент получала общественный резонанс, чем теперь. Тем более это произошло не у нас на территории.
Паводле суразмоўцу «Свабоды», камандзір беларускага экіпажу, 53-гадовы Анатоль Багалюбаў, меў рэпутацыю вельмі дасведчанага пілёта. Магчыма, ён і не валодаў ангельскай мовай, аднак у кожным міжнародным экіпажы мусіў быць іншы пілёт ці штурман, які б выдатна размаўляў па-ангельску. Як падаюцца спасылкай на вынікі камісіі па расследаванні катастрофы нямецкія медыі, ні ў крыві Багалюбава, ні ў крыві іншых пілётаў не было алкаголю. Стан машыны Ту-134 кваліфікаваўся як добры. Матэрыялы расследавання знаходзяцца ў архівах Берлін і Москвы. Вы слухаеце Радыё Свабода, 7:52. Ну а зараз некалькі словаў пра аўтарскія перадачы, якія мы прапануем вашай увазе сёння ўвечары. Сёння ўвечары мы прапануем вам чарговы выпуск «Падарожжа ў свабоды». Зміцер Бартосік гэтым разам выбраўся ў падарожжа на радзіму знакамітага савецкага актора.
Усе памятаюць яскравага кантрабандыста Лёліка з савецкай кінакамедыі «Брыльянтавая рука» у выкананні Анатоля Папанова. Яскравага па-беларуску, бо гаворка Лёліка насычана сакавітымі «У парадку», «Усягда гатоў», «Я ўстрэціл вас». Але не ўсе ведаюць, што Анатоль Папанаў па маці беларус.
Пра вёску Няхачава, радзіму Анатоля Папанова, наш расповед сёння ўвечары. У беларускай Атлантыдзе гутарка сёння пойдзе пра Менск.
Менск – горад з амаль тысячагадовай гісторыі. Ён захоўвае шмат таямніцаў, пачынаючы з таго, калі і адкуль ён пачынаўся, і аж да таго, дзе схаваны помнік Сталіну, які ў 50-е гады мінулага стагоддзя узвышаўся на цяперашняй Кастрычніцкай плошчы.
Гостем Вячаслава Ракіцкага сёння ўвечары будзе гісторык Захар Шыбека. А ў перадачы «Беларуская замежжа» гутарка пойдзе пра віленчанку Веры Шостак. Гэтая перадача прысвечаная яе 90-м угодкам.
Я шчаслівы чалавек. Мене ніхто ніколі не ашупаў, хаця я вялікім давер'ем к людзям, ка ўсім. І ў мене дрэнных сяброў не было.
«Беларуская замежжа», «Падарожжа свабоды» і «Беларуская Атлантыда» выйдуць эфір сёння ўвечары. Нагадаю, а «Радыё Свабоды» ў эфіры кожны дзень ад 6 да 8 раніцы, ад 6 вечара да поўначы. Вы слухаеце «Радыё Свабода». Немецкое федеральное ведомство охраны природы бьет тревогу. Змена климата может привести до страты 30% видов живельного и рослинного света Украины. А уплывовый науковый часопис Nature пишет, что про 50 годов за змену климата зникнет каля миллионов видов живелов и рослинов. Это каля 20%. Беларусь этой змены так само закрануть, кажут науковцы. Какие живелы и рослины находятся под погрозой зникнения? Эти являются некие новые, высветляла Инна Студинская.
Нядаўна выйшла трэцяе выданне «Чырвонай кнігі Беларусі» – афіцыйнага даведніку аб стане рэдкіх і тых, што знаходзяцца пад пагрозай знікнення відаў фауны і флёры Беларусі. У першае выданне ў 1981 годзе было ўключана 80 відаў ахоўных жывёл і 85 відаў раслін. Трэцяе выданне складаецца ўжо з двух тамоў. У ім 189 відаў жывёл і 274 расліны. Што да флёры, у «Чырвоную кнігу» заносяцца толькі дзікарослыя віды. Тлумачэнне супрацоўніка Института ботаники Аркадия Скуратовича.
То, что у нас какое-то экстравагантное дерево экзотическое растет или там трава, это не повод для жизни красной книги. У нас повод для жизни красной книги – редкость, но дико растущего растения. Редкость и, самое главное, уязвимость.
Тое самае і з прадстаўнікамі жывёльнага свету. Падстава для занясення ў чырвоную кнігу – малалікасць папуляцыі. Але колькасць жывёлу мяняецца штогод, кажа намеснік дырэктара Інстытуту зоалогіі па навуцы Александр Плейнін.
Тот же волк, он в Европе очень редкий вид. Там нету таких массивов лесных. В Беларуси его достаточно много стало в последние годы. А бобру нас несём в красную книгу, но это тоже теперь проблема, потому что бобра стало очень много, он уже начинает просто вредить. Масса теперь проблем с этим бобром.
Беларусі зубр таксама ўнесены ў чырвоную кнігу, а яго зараз больш за 700 асобінаў, кажа Александр Плейнін.
Он уже по согласованию с министерством получил двойной статус, то есть он внесен в красную книгу, но в ряде случаев можно отстреливать для трофейной охоты. Уже прошло то время, когда они были в таком количестве, что нужно было сохранять всех, чтобы выжила популяция. То есть красная книга – это динамичный документ.
Птушек у чырвонай кнізе Беларусі 75 відаў. Іх змяшчалі па новых падыходах. Улічвалася не толькі рэдкасць відаў у Беларусі, а ў цэлым статус па Еўропе, кажа дырэктар грамадскай арганізацыі ахова птушак бацькаўшчыны Віктар Пінчук.
Дзякуючы гэтаму у чырвоную кнігу Беларусі трапілі такія віды, як дзеркач у нас у Беларусі, ён звычайны від, але ў цэлым па Еўропе занесены ён ва ўсе чырвоныя кнігі краін Еўрасаюза. У чырвоную кнігу трапіў вялікі грыцук. З кнігі выйшлі такія віды, як свіест, гэта паўночная качка, яе статус у Еўропе вельмі добры.
Апошнім часам з розных причинам, а перш за все з-за глобального потепления, у Беларуси з'являються новые виды флоры и фауны, которые ранее тут не сустракалися. С флорой частей за все это сорные виды рослинов, которые трапляют с грузами, зернем, птушками, и некоторые из них начинают робить экспансию, что не за все да добро, рассказывает супрацовник Института ботаники Аркадий Скуратович.
Это кавказский житель. Этот горячий кавказский парень тут наделал нам на Беларуси уже кучу неприятностей. И продолжает увеличивать свои границы. Против него пока никаких ни грибков, ни насекомых. Выдержать его очень сложно.
Что до глобального потепления, то фауна Беларуси так само значно изменится. Международная организация охоты птушек Bird Life International литерально учора выпустила климатичный атлас птушек. Какие змены чекают пернатых, рассказывает орнитолог Виктор Пинчук.
Про 100 годов ареал птушек посунется на полночь прикладно на 500 километров. Те птушки, которые жили у нас в Беларуси, про 100 год уже у нас жить не будут. Глушет, сисисярук, чечевица, арабатки, связанные с хвоевыми лесами. Заместо этого придут больше такие полдневые виды.
Меркаванне заолега Александра Пленіна. І на гэтым Беларуская служба Радыё Свабоды завершае гадзіну працы ў ранішнім жывым эфіры. Нагадаю, сёння мы сярод іншага распавядалі пра чарговыя затрыманні моладзі, спрабавалі разабрацца, ці сапраўды грамадства псіхалагічна саспела да будаўніцтва АЭС, гаварылі пра асаблівасці сёлетняй прызыўной кампаніі, даведаліся, якім жывёлам і раслінам у Беларусі нясе пагрозу пацяплення клімату. Працяг тэмаў сёння ў вечаровай праграме пасля 18 гадзінаў. Заставайцеся са свабодай. Thank you.